Падкасты свабоды пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Гісторыя Германіі это слепак гісторыі ў какой-то степені Беларусі на определённых этапах. В сваё время Германія была поднята из руин благодаря очень жёсткай власти. И не все только было плохое, связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Гэта словы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі, сказаныя ім у інтэрв'ю карэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt у восень 1995 году. Вы пачулі фрагмент выказвання, які захаваўся ў архіве нашага радыё. Чытачы нямецкага выдання гэтыя словы не прачыталі. Рэдакцыя вырашыла іх не змяшчаць. У інтэрв'ю маскоўскай газеце «Звесця» карэспандэнт Handelsblatt Маркус Цынер, які браў інтэрв'ю Лукашэнкі, наступным чынам патлумачыў рашэнне рэдакцыі, цытую. «Выказыванне спадара Лукашэнкі сапраўды мела месца ў інтэрв'ю, але наша рэдакцыя прыняла рашэнне гэтае выказыванне не публікаваць і, ў прыватнасці, з таго меркавання, каб не прадастаўляць буйную нацыянальную нямецкую штодзённую газету ў якасці трыбуны для падобнага кшталту тэзісаў». Канец цытаты. Затое па беларускім дзяржаўным радыё інтэрв'ю Лукашэнкі прагучала без купюраў. Паведаміла пра гэтае выказванне і Радыё Свабода вось поўная цытата Лукашэнкі ў перакладзе на беларускую.
У прыватнасці, Александр Лукашэнка заявіў, што не ўсё толькі дрэннае звязана ў Германіі з Адольфам Гітлерам. Бо нямецкі парадак фармаваўся стагоддзямі. Пры Гітлеры гэтае фармаванне дасягнула найвялікшыя кропкі, зазначыў Лукашэнка. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Значыць, я хачу канкрэтызаваць, каб вы не падумалі, што я прыхільнік Гітлера. Не, я падкрэсліваю, што не можа быць у нейкім працэсе альбо ў нейкім чалавеку ўсё чорнае альбо ўсё белае. Гітлер сфармаваў магутную Германію, дзякуючы моцнай прэзідэнцкай уладзе. Гэта былі 30-е гады, часы моцнага крызісу ў Еўропе, а Германія ўзнялася дзякуючы моцнай уладзе, дзякуючы таму, што ўся нацыя здолела кансалідавацца і аб'яднацца вакол лідара. Гэтыя словы Лукашэнкі перадаваліся па беларускім дзяржаўным радыё, іх чулі мільёны грамадзянаў.
Выказванне пра Гітлера падавалася нагэтулькі неверагодным, што тых актывістаў БНФ, якія распаўсюджвалі ўлёткі, дзе прыводзілася цытата, затрымлівала міліцыя. Вось якое тэлефанаванне на Радыё Свабода паступіла ў тыя дні ад аднаго з кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета.
Кандыдаты дэпутаты Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Кобаса Міраслав Владзімірович. У нас сёння здарыўся вельмі цікавы інцыдэнт. Был выставленный пикет каля универсама Заходний, это на Кунцевщине, в городе Менску. И одного человека, який члена Народного фронта, який распавсюджував листовки с витримками из интервью президента Республики Беларусь спадара Лукашенко, корреспонденту немецкой газеты Handelsblatt Маркусу Цимнеру. Его забрала милиция за то, что он распавсюджував витримки из этого интервью. Ён быў дастаўлены ў апорны пункт міліцыі, там быў на яго складзены пратакол і паяснельная запіска взята, напісана ім, і потым чалавека адпусцілі. Акрамя таго, была ў мяне размова з начальнікам этого апорнага пункту міліцыі, дзе было мне дадзено звесткі аб тым, што таксама гэтым зацікавілася КДБ.
Ці можна сказаць, што грамадства прыглынула слова Лукашэнкі? І так, і не. Першым з заявай выступіў лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Акрамя рэзка негатыўнай палітычнай ацэнкі, Пазняк пісаў, цытую: «Вы, спадар Лукашэнка, ухваляючы Гітлера, апаганьваеце памяць майго бацькі, які загінуў пад Катавіцамі ў барацьбе з гітлераўцамі, як і памяць майго дзядзькі, што прайшоў 41-га ўсю вайну ў танку КВ і згарэў у ім 9 лютага 1945 года пад Маркіш-Фрыдлянд ва ўсходняй Прусіі. Калі б яны ўсталі, яны б вам паказалі Гітлера». У тысячах беларускіх сем'яў яшчэ жыве дух загінуўшага мужа, бацькі і святая памяць пра іх. Знайшоўся чалавек, які напляваў на гэтую памяць. «Я звяртаюся да адукаваных людзей Беларусі», – пісаў Пазняк, – «да тых, хто здольны нешта разумець, рабіць высновы з нацыянальнай і сусветнай гісторыі. Я пра гэта пісаў і казаў неаднаразова. Беларусь пад пагрозай усталявання дыктатуры, прычым надзвычай дурной дыктатуры, якая маральна зганьбіць нас на цэлыя пакаленні, прынізіць нашу нацыянальную супольнасць, адкіне далёка назад у эканамічным, грамадскім і палітычным развіцці», пісаў лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Як прэсавы сакратар БНФ, я таксама зрабіў заяву ад імя фронта, яна прагучала на хвалях Радыё Свабода.
Станоўчая ацэнка Лукашэнкам нават асобных эпізодаў дзейнасці Адольфа Гітлера у кожнага нармальнага чалавека, хоць колькі-небудзь знаёмага з сусветнай гісторыі, выклікае толькі абурэнне і агіду, гаворыцца ў заяве. Тым не менш, Беларускі народны фронт, як арганізацыя, якая стаіць на дэмакратычных прынцыпах і заўсёды выступала супраць фашызму ў любой ягонай форме, лічыць неабходным даць палітычную ацэнку выказванням Лукашэнкі. Нахваліваючы ўнутраную палітыку Адольфа Гітлера, Александр Лукашэнка, гісторык па адукацыі, не мог не ведаць, што яшчэ да пачатку другой сусветнай вайны фюрэр распачаў крывавыя рэпрэсіі супраць яўрэяў, пазбавіў жыцця тысячы людзей, нязгодных з ягонай палітыкай. Менавіта знакаміты парадак і своеасаблівае разуменне кансалідацыі нацыі, якімі так захапляецца Лукашэнка, і ўтварылі ідэалогію фашызму, які прывёў народы свету да найвялікшай трагедыі. Выказванні такога кшталту з вуснаў кіраўніка дзяржавы не могуць быць выпадковымі. Збіццё дэпутатаў апазіцыі ў зале парламенту, забарона свабоднага прафсаюзу, антызаконны ціск на канстытуцыйны суд – усё гэта крокі на шляху знішчэння дэмакратыі. БНФ неаднаразова констатаваў усталяванне на Беларусі аўтарытарнага рэжыму і пераход да дыктатуры. Цяпер пад дыктатуру падводзіцца ідэалагічны падмурак у выглядзе захавання парадку. Розніца хіба ў тым, што барацьба за чысціню арыйскай расы змянілася на ўмацаванне славянскага адзінства. Беларускі народны фронт яшчэ раз звяртае ўвагу кіраўнікоў дзяржаваў, парламентаў і ўрадаў, палітычных і праваабарончых арганізацыяў на рэстаўрацыю на Беларусі чырвона-карычневага рэжыму. Што тычыцца Александра Лукашэнкі асабіста, то пасля падобных выказванняў ён канчаткова згубіў маральнае права быць лідарам нацыі, якая страціла кожнага чацвёртага грамадзяніна падчас барацьбы з фашызмам. Фашызму няма і не можа быць месца на Беларусі, гаворыцца ў заяве БНФ.
Пра заяву БНФ распавяла на хвалях свабоды Алена Радкевіч. А з заявай кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі слухачоў свабоды пазнаёміў Віталь Тарас.
У прыватнасці гаворыцца, цытую, «У Беларусі зроблены беспрэцэдэнтны для гісторыі пасляваеннай Еўропы крок. Прэзідэнт краіны аб'явіў аб сваіх сімпатыях да Адольфа Гітлера. Такога не дазваляў сабе пасля 1945 года ніводзін палітычны дзеяч. А зараз гэта зрабіў кіраўнік дзяржавы, дзе гітлерызм спрычыніўся да гібелі кожнага чацвёртага жыхара». Канец цытаты. Лукашэнка, гаворыцца далей у каментары, цалкам перайшоў да нацыянал-сацыялістычнай рыторыкі. У комплексе з пошукам у сабе, цытую, «расійскай і ўкраінскай крыві, з расійскай панславіцкай ідэалогіі, у адсутнасць сацыяльнай апоры і люпінскім папулізмам, рынкавы сацыялізм у вуснах Лукашэнкі і ягонага палкоўніка ад ідэалогіі можа азначаць толькі нацыянал-сацыялізм». Канец цытаты. Ці гэтага задаюцца пытанням аўтара каментару, хацелі беларусы, якія галасавалі за Лукашэнку, і дагэтуль яму вераць?
Гэта заявы апазіцыйных лідараў. У грамадстве ж рэакцыя на ухваленне Гітлера была не такой, якую можна было б чакаць у краіне, народ якой панёс велізарныя страты ад нацызму. Перад мікрафонам Радыё Свабода быў Валянцін Жданко.
Хто чуў, магчыма, проста не паверылі сваім вушам, настолькі неверагоднай была гэтая сентэнцыя. Афіцыйна сродкі масавай інфармацыі тым часам ні словам не згадалі пра станоўчую ацэнку Лукашэнкам гітлераўскай палітыкі. Скандал пачаў разгарацца ў мінулы панядзелак, 27 лістапада. На сустрэчы з журналістамі, якая адбылася ў гэты дзень, Лукашэнка ў адказ на недаўменныя пытанні пацвердзіў, што казаў пра заслугі Гітлера ў кансалідацыі нямецкай нацыі і ўздыме эканомікі, і што сапраўды лічыць гэтую фігуру неадназначнай. Прызнанне Лукашэнкі выклікала шок сярод замежных журналістаў. Незалежны маскоўскі тэлеканал НТВ вынес гэты сюжэт на першы план сваіх вечэрніх інфармацыйных праграмаў як галоўную навіну дня. Паведаміла пра гэта і Астанкіна. 28 лістапада з артыкулам на гэтую тэму выйшлі маскоўскія ізвесці. Журналісты, якіх Лукашэнка лічыць сваімі, маўчаць. Да і што скажаш, чым растлумачыш прызнанне прэзідэнта народу, які дагэтуль амаль у кожнай сваёй сям'і аплаквае ахвяраў нацызму. Лукашэнка прызнаўся, што Гітлер, на ягоную думку, нарабіў шмат памылак у знешняй палітыцы, а ва ўнутранай трымаў правільны курс. Падняваў Нямеччыну за кошт умацавання ўлады і кансалідацыі нацыі вакол сябе моцнага лідара. Праўда, пры гэтым беларускі прэзідэнт не згадвае, куды падзеліся тыя, хто не захацеў згуртоўвацца вакол моцнай улады, за чый кошт Нямеччына узнімала сваю эканоміку і ва што ўрэшце выліўся крывавы дыктатарскі рэжым. Існуе некалькі версій таго, чаму стала магчымай гэтая заява Лукашэнкі. Многія сыходзяцца на думцы, што прэзідэнт Беларусі проста захацеў сказаць прыемнае нямецкім гасцям, сам не ўсведамляючы таго, як сённяшнія немцы ацэньваюць асобу Гітлера. Паводле іншай версіі, Лукашэнку ў чарговы раз падставіла ягонае акружэнне. Як бы не было, падобнымі заявамі прэзідэнт Беларусі нанёс чарговы істотны ўдар і па ўласным іміджы, і па іміджы краіны. Цывілізаваны свет і без таго з насцярогай і недаверам сачыў за падзеямі ў Беларусі. Для прызнання ў Лукашэнкі заслугаў Гітлера і каштоўнасці для Беларусі вопыту нацысцкай Нямеччыны перад беларускім прэзідэнтам можа стацца канчаткова зачыняцца дзверы еўрапейскіх лідараў.
Як вы чулі, Валянцін Жданко сказаў пра адсутнасць афіцыйнай рэакцыі, але на наступны дзень пасля таго, як прагучаў гэты каментар, на экранах тэлевізараў з'явіўся начальнік управлення інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Замяталін, вядомы сваімі прарасійскімі і антыдэмакратычнымі настроямі, ідэолог травеньскага 95-го года рэферэндуму. Гэтую ягоную прамову адразу назавуць класічным прыкладам выкарыстання метаду гебельсаўскай прапаганды. Чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй у яе паверыць. Замяталін абвінавачваў апанентаў Лукашэнкі ў тым, што яны прыпісываюць Лукашэнку тое, чаго той нібыта не казаў. Вось як пра выступ Замяталіна распавёў на хвалях Радыё Свабода Уладзімір Глот.
Уладзімір Петрович пачаў з таго, што мальчык, які скончыў школу з залатым медалём, а таксама два інстытуты, адзін з іх з чырвоным дыплом, ніколі не мог сказаць нічога добрага пра крывавага дыктатара Адольфа Гітлера. Только после этого стало зрозумело, кто ж таки мальчик, про якого так хлопотил подарок медаль. Зарабивши таки нечеканый уступ, мабуть, ненавиды дели того, как бы ведачи пошкодовали хлопчик, який увесь час сидел над подружкой. Президентский идеолог вернулся на куды более знаемый и уластивый шлях по клёпу и мане. Першим посылом у этой части его выступа з'явилася наступная, цитую, президент не выказывал и не мог выказывать симпатию за Адольфа Гітлера. Это спланованная политическая акция, накерованная на дискредитацию влады в час выборов. Зацікавленыя у подобной провокации тыя националистичные силы, якія потерпели вельми серьезную поразу на украинских выборах, упорядок, пробовали сорвать всенародный референдум и створили ситуацию нестабильности дыхала. Конец цитаты.
Як бачым, вінаватымі афіцыйная прапаганда зрабіла нацыянальна арыентаваную дэмакратычную апазіцыю. І ў дні, калі актыўная частка беларускага грамадства абуралася ўхваленнем Гітлера, у Смаргоні, у будынку райвыканкаму былі знойдзеныя сотні ўлётак супраць кандыдатаў дэпутата Вярхоўнага Савета 13-га склікання Зянона Пазняка, які балатаваўся па Смаргонскай акрузе. У тых улётках Пазняка, чый бацька загінуў у барацьбе з нацызмам, называлі фашыстам. Яшчэ раз прыгадаю фразу прапагандыста. Чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй у яе паверыць.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Чвертьстагоддя з Лукашенком. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Протягуємо розповід про вибори і референдум 95-го року. Перед голосуванням до громадян у Білорусі звернулася група депутатів Верховної Ради України у спробі застерегти від кроку, який, на їх думку, мав на меті знищення білоруської державності. Про гэта на хвалях свободы распавядала Галіна Прыгара.
Як стало відомо, агентство «Павет», 9 депутатів українського парламенту, серед яких В'ячеслав Чорновіл, Дмитро Павличко, Іван Драч і Олесь Гончар, прийняли зворот до громадян незалежної Білорусі. «Референдум нав'язаний вашому народу ворогами білоруської державності», говориться у звороті. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы ў моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму да іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб, па словах Янкі Купалы, людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Багдановіча і Купалы, Быкава і Барадуліна. І ворогі беларускія мови, яких добра бачив великий патріот Янка, уже ніколи не дадуть їй узняться. Двохмов'я, лічить українські парламентарії, це гадючее двоязычие, якое пропонується з одною метою забити білоруську мову, білоруську культуру, знищить фундамент білоруської державності. Російські шовіністи стверджають, що білоруси, російці, біукраїнці подобні, але ніколи не говорять, що ми рівні. Бо не признають право білорусів до українців на таку ж державу, як мають самі. Усі народи подобні один до другого, але найважніша їх прикмета тая, що вони рівноправні. Коли національна ідея білорусчини буде роздавлена референдумом, то це буде ударом у саме серце України, бо імперська Москва, поглинувши Білорусь, пожадає чергової ахвяри. Дорогі брати і сестри, хай і вам, і нам – прикладом буде не шматколькасний, але могутний чеченський народ, який сьогодні розп'ятий на крижі за вашу і нашу свободу. Не здрадьте нам, українцям, вашим ближайшим братам, а головне, не відступіть від своїх завойовів, від власного державницького духу, який підтримує Європа і увесь світ. Я ще ні один народ на землі не зведав такої кривди і такого приніження, як білоруси. Ми віримо, що настав час одродження Білорусі, і ніхто не здолює спинити весну, яка народилася у Беловежській пущі на вашій землі, означається у звороті групи українських депутатів до громадян Білорусі. Галіна Пригара, агентство «Павет», Мінськ.
14 травня відбувся референдум, суміщений з першим туром виборів у Верховний Совет 13-го скликання. Про виніки виборів пізній, зараз про виніки голосування по референдумі. Поводле офіційних даних, за надання російської мови статусу державний виказалися 83% тих, хто прийшов голосувати. За нове просовєтські державні символи – 75%. За економічну інтеграцію з Росією проголосували 83% і за право президента розпускати парламент 77% удільників голосування. Білоруський народний фронт заявив, що не признає виніків референдуму, поскільки винесені на його питання суперечили Конституції, у часі призначення референдуму були збиті депутати Верховного Совету, опоненти президента не мали гарантованого їм законом доступу до сродку масової інформації, були і зафіксовані фальсифікації на участках. Однак одразу після голосування біл-червоно-білий стяг був знятий, докладні сказати, сорваний з будинку адміністрації президента. Перед мікрофоном свободи Сержук Соколов-Воюш.
На будинку адміністрації президента, былої сядзібі Верховного Совета, замест біл-червона-білого з'явився червоно-зелений стяг. Свідками гэтага були некалькі журналістів, які стояли на ходніках ля президентури. С подробязностями для микрофону Эдвард Торлецкий.
Повно 16.10 учора на доме теперь уже президентовым был спущенный бел червоно-белый стяг, а еще праз 10 хвилинов узнялся инший червоно-зеленый с орнаментом. От учора Беларусь начала жить все под новыми старыми символами. Счастливые твары удельников акции были показаны у вечеровом выпуску державных новинов. Однако глядачи не доведались, что сталося с белорусским стягом. Поводле слову видоводцев можно обмалевать подею. Усей процедурой на даху президентового дому кировал Иван Иванович Тетянков, начальник господарчего управления администрации президента. И он уже трымал на поготове ножницы, каб, зрабивши некольки нарезов, разорвать у поперек бел-червоно-белый штандар на шматки шириньей 10-15 сантиметров. Кольки ковалка отрымалася, невядома. Супрацовники администрации и рабочие отрымали шматки у якости сувенеров с подписом самого Ивана Ивановича Тетянкова с датой 16.05.95 и часом 16.00.
Беларусь не первая страна, якая меняет свою символику. Исторические параллели на эту тему у комментарии нашего менского корреспондента Валентина Жданко.
Звичайно, для держав, которые шануют свою историю и дорожать международным имиджем, измена державных символов – акт выключно редкий, который выпадает раз на стагодзе под тиском неких выключных обставин. Тому и обставляется эта акция, как правило, пышными урочистостями и ушанованиями новых символов. С этой державного уровня церемонии как бы начинается новое житие, новая полоса, новый пункт отлику целого народу. В истории опошних десятигодий измена символов проводилась первоважно в краинах африканского континента и Поуднево-Усходней Азии. Для прикладу, у 80-е и 90-е годы новые стяги узнялися у Зимбабве, былой Паўднёвай Радэзіі, Намібіі і Паўднёва-Афрыканскай Республіцы. У двух першых выпадках змена сімволікі была абумоўленая тым, што дзяржавы вызваляліся з каланіяльнай залежнасці. У Паўднёвай Афрыцы ж з прыходам да ўлады Нельсона Манделы з яго партыяй чарнаскурай большасці і скасаваннем рэжыму апартэіду патрэба ў змене сімволікі ўзнікла ў сувязі з тым, што існаваўшы раней сцяг червоно-бело-блакитный лечился стягом белых, черные ж змагалися под іншими стягами, черно-зелено-желтыми. Показально, что Мандела не ініціював референдум з этой нагоды, хоть зусім зрозуміло, что легко мог бы выиграть его. Политики, историки, мастаки, представники обедвюх общинов домовіліся, что новые символы, каб быть принятыми усім народом, не повинны принижать одних, кого меньшесть, и возвышать інших, кто у большести, поскольку в этом выпадку весь час будет оставаться глеба для конфликтов. Як выник, паўднёва-африканцы створили новый стяг, в яким сполучаются усе шесть колеров, что выходили ранее у стяги белых и черных. И гэтый новый стяг был узняты над приторией у присутности сотень тысяч паўднёва-африканцев и замежных гостей, у тым ліку перших особов шэрагу державаў, под гуки державного гімну и суквецці фейерверку. Подобными урочистостями сопровождались церемонии узняття новых державных стягов так само у зимбабвійской столицы Хараре и у намибийском Виндхуку. Эти сюжеты можно было назирать нават по нашим телебачанні, покольки подеи увайшли у зводки новинов сусветных агентств. Тяжко уявить, как могли бы отбываться подобные церемонии в Европе. Тяжко по ведьме простой причине. Европейские краины своих исторических символов не меняли и не меняют. Редкое выключение нацистская Немеччина 30-40-х годов, але придуманный фашистами червоный стяг с черной свастикой канул небыт разом с Адольфом Гитлером, а немецкий народ уз'яднався под своими историчными символами черно-червоно-желтым стягом и гербом в выгляде черного орла на золотым поле. Процедура измены стягу в Менску над резиденцией президента по сутности головного стягу Украины была вартая истории створения и затверждения этого символу. Некольки рабочих у брудных спецовках взобрались на дах будинку администрации и подняли этот стяг. На протягу стагоддзя над Менском лунала шмат стягов. российский триколор, большевистский, червоный с аббревиатурой БССР, БССРовский червоно-зеленый с белым орнаментом, а ближе еще, принамсі, три оккупации с их символикой. Теперь вот стяг лукашенковский, амаль советский, только со измененным колером орнаменту и без серпа с молотом. Что ж, переживем и гэты. Валентин Жданко, Радио Свобода, Минск.
Вынікі референдуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцы ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Геннадзь Бураўкін. З ім гутарыў корэспандэнт «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Геннадзь Бураўкін быў прадстаўнік УАН, Рэспублікі Беларусь, а яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў референдуму?
Ну, на жаль, я думаю, што у лепшы бок адносіны да нас не зменяцца. Я хачу спадзявацца, што ў света хопіць розуму, и разумение, как, ну, до Беларуси не повернуться зусім спиною. Яны, безумовно ж, повинны неяк раскладать ситуацию у нас, складаную ситуацию. Але тое, что мы так хочем вернуть тое, что исторично прошло, я маю на увазе и стяги, и гербы, и тем более, так сказать, те законы, якія были, и якія сегодня по-разному можно про их говорить, по-разному их оценивать, але яны уже пройдены историей этап. И тое, что мы вось дуже хочем вернуться назад, дуже чапляемся до того, что отжило, не отделяючи у тым, что отжило доброго от дренного, все цалком. И часто наоборот дренное, часто наоборот поверховное берем, а не тое доброе, что было, безумовно, у нас за те годы, якія мы прожили, как Белорусская Советская Социалистическая Республика. Это нияким чином авторитету республики нашей, державы нашей белорусской не посприяя. Я думаю, что ты поспешливая, ты абсолютно политизованные и идеологизованные кроки, якія зроблены нами, яны, акрамя горычы, наўрад, што ў нашых сяброў, у тых, хто любіць нас і разумее, наўрад, што больш выкліча. Ну, безумоўна, мне цяжка гаварыць, якія там будуць палітычныя і дыпламатычныя высновы з гэтага. Магчыма, і ніякіх не будзе. Урэшце рэшт, свет даўно ўжо дае права народам самім свой лёс вяршыць, самим будаваць сваю хату, самим забяспечваць сабе будучыню. Поэтому вмешвацца ў наше жыццё свет не будзе. Адзінае, што і памагаць нам так, як он бы мог, ён таксама наўрад цяпер ці захоча. Калі мы так лёгка абыходзімся з гісторыі, калі мы так бяздумна за ноч ці за колькі малюем новыя гербы, это ўсё не можа выклікаць у людзей адукаваных, у людзей дасведчаных не толькі падтрымкі, а і разумення. Калі выставляецца на паказ неадукаванасць, невуцтва, і гэтае невуцтва выдаецца ледзь не за высокія нейкія пазіцыі, то ну як же свет да гэтага можа ставіцца? Не надта добра ён будзе да гэтага ставіцца. Адзінае, паўтараю, што ў мяне надзея, што ў народа нашага хопіць сілы, каб неяк з часам гэты этап і ацаніць па-сапраўднаму, і ачысціць ад усяго таго абсалютна вар'яцкага, якое прынесена некаторымі палітыкамі, некаторымі палітычнымі сіламі, усялякімі саборамі, усялякімі казацкімі фарміраваннямі ў нашу чыстую, спакойную беларускую атмасферу.
Гаспадар Бураўкін упэўнены, што гэты стан і гэтае становішча на Беларусі часовае.
Я хачу гэта верыць. Я думаю, што народ не жыве гадамі, народ не жыве нават дзесяцігоддзямі, народ жыве стагоддзямі. І горка, канешне, папраўляць свае рашэнні, але за доўгі час ёсць магчымасць і паправіць тыя рашэнні, якія былі, можа быць, залішне паспешнымі, залішне кан'юнктурнымі.
Працягваем расповед пра выбары і рэферэндум 95 году. Папярэднія вынікі рэферэндуму і першага туру выбараў абвясціў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Абрамовіч. Пра ягоную прэсавую канферэнцыю на хвалях свабоды распавядала Галіна Айзенштадт.
Закончыўшы сваю прамову аб папярэдніх выніках выбараў і рэферэндуму, Аляксандр Абрамовіч звярнуўся да прысутных з просьбай не адыходзіць ад тэмы прэс-канферэнцыі, а менавіта не задаваць пытанні, якім чынам яны будуць рэалізоўвацца ў заканадаўстве. Я загадзя адказваю, я нічога не магу вам сказаць. Тут вам можа сказаць Верховны Савет, як законадаўчы орган, прэзідэнт як ініцыятар рэферэндуму, падкрэсліў Аляксандр Абрамовіч. І звярнуў увагу прысутных на артыкул 39 закона аб рэферэндуме, у якім гаворыцца, што рашэнне, прынятае на ім, падпісвае старшыня Верховнага Савета. Але калі гэта закон, дык законы зараз падпісвае прэзідэнт, таму тут ёсць пэўнае пытанне. Абрамовіч прадаставіў слова загадчыку юрыдычнага аддзела цэнтр выбаркаму, каб той зачытаў прысутным гэты артыкул і 36, але той чамусьці заблытаўся ў іх пошуках і ніякіх тлумачэнняў іх зместу не даў. Старшыня камісіі спісаў усё на яго стомленасць, бо напярэдадні давялося працаваць усю ноч. Аднак, думаецца, справа ўсё ж такі ў іншым. У боязні сказаць не тое, што трэба, што можа быць неадназначна вытлумачана прэзідэнтам. Бо Аляксандр Лукашэнка нядаўна ў тэлеэфіры каментаваў сказанае на прэс-канферэнцыях старшынёй Нацыянальнага банку і міністрам адукацыі і выказваў незадаволенасць імі. Дарэчы, Аляксандр Абрамовіч вельмі асцярожна падбіраў словы, гаворачы пра вынікі рэферэндуму. Тое, што большасць насельніцтва зноў так дружна падтрымала Аляксандра Лукашэнку, прымушае чыноўнікаў усіх рангаў быць вельмі абачлівым у адносінах да яго. З 260 акруг выбары не адбыліся толькі ў 27. Найбольшая колькасць акруг, дзе яны не адбыліся, ў Менску – 11-42. Адзіная вобласць, дзе ва ўсіх акругах выбары адбыліся, Брэсцкая. Чаму ж, аднак, не абрана дастаткова значная колькасць дэпутатаў? Не толькі таму, што было шмат кандыдатаў на адзін мандат, а і таму, што прэзідэнт сказаў, што будзе галасаваць толькі за рэферэндум. Вось з яго і брала прыклад большасць, якая прыслухоўваецца да яго парад. Нават да той, якой прафесіі дэпутатаў трэба выбіраць у парламент. І сярод прайшоўшых у другі тур галоўным чынам прадстаўнікі аграрнай партыі і медыкі. А сярод тых 19 чалавек, што ўжо абраны дэпутатамі Верховнага Савета, у асноўным маючыя дачыненне да прэзідэнцкай каманды і кантрольных органаў. Выключэнне складае Менск, прычым ва ўсіх адносінах. Па-першае, тут значна меншы працэнт, прыкладна на 20-30 пунктаў прагаласаваўшых па пытаннях рэферэндуму, чым у сярэднім па рэспубліцы. Па-другое, выразна бачна партыйная прыналежнасць кандыдатаў у дэпутаты. Па-трэцяе, па большасці акруг у другі тур і ў асноўным з перавесам галасоў выйшлі члены партыі БНФ і грамады, чаго няма ў абласцях рэспублікі. На жаль, гэта яшчэ не гарантуе іх перамогу, бо, безумоўна, улады зробіць усё, каб гэтага не здарылася, узмацніўшы прапагандысцкую кампанію на кшталт дэманстрацыі фільма «Нянавісць». Учора па тэлебачанню паведамілі, што пракурор Менска запрасіў яго копію, каб узбудзіць крымінальную справу супраць лідара правага рэваншу Славаміра Адамовіча за распальванне варожасці ў грамадстве. І хаця ён не мае ніякага дачынення да БНФ, насельніцтва ўпэўняць у адваротным. А цяпер аб адной нечаканасці выбараў. Як ніколі на іх было шмат кандыдатаў-міліцыянтаў. Дык вось, усе яны і літаральна ўсюды пацярпелі паражэнне. Між іншым, падстава, каб мус задумацца аб сваім аўтарытэце. Ну, а ці адбудзецца другі тур галасавання? Аляксандр Абрамовіч мяркуе, што актыўнасць выбаршчыкаў будзе вагацца дзесьці на ўзроўні 50%. І ў лепшым выпадку будзе абрана палова дэпутатаў Верховнага Савета. Галіна Айзенштадт, Менск.
Пазней мы вернемся да тэмы ўласна выбараў і разгледзім яе ў розных аспектах. А цяпер вось я звярну вашу ўвагу на тое, што старшыня ЦВК Абрамовіч адмовіўся гаварыць пра тое, як вынікі рэферэндуму могуць быць рэалізаваныя ў прававым аспекце. І не выпадкова. Рэферэндум пакінуў адкрытым некаторыя прававыя пытанні. І про гэта гаварылася на хвалях Радыё Свабода.
Рэферэндум і першы этап выбараў ужо адбыліся, але не знята пытанне прававых наступстваў рэферэндуму. Інфармацыю агенцтва Павет наконт гэтага чытае Алена Радкевіч.
Пасля таго, як 12 красавіка Вярхоўны Савет прагаласаваў за фармулёўкі рэферэндуму, некаторыя назіральнікі выказалі сумненні адносна ягоных прававых наступстваў. Прычынай сумневу з'явілася неадпаведнасць фармулёўкі пытанняў Канстытуцыі і закону аб усенародным галасаванні. Сёння можна казаць, што гэтыя сумненні ў юрыстах не зніклі і пасля рэферэндуму. Першае пытанне, звязанае з наданнем роўнага статусу беларускай і расійскай мовам, патрабуе змяненняў у Канстытуцыі. Як вядома, артыкул 17 сёння наступным чынам вызначае гэты статус. Дзяржаўнай мовай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца беларуская мова. Рэспубліка Беларусь забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як мовай міжнацыянальных зносінаў. Прэзідэнт вынес на рэферэндум абавязковага характару пытанне аб змяненні канстытуцыйнай нормы. У такім выпадку ініцыятар рэферэндуму быў павінны сфармуляваць пытанне ў якасці нормы прамога дзеяння. Ці, калі казаць простымі словамі, у бюлетэнь для галасавання трэба было ўнесці дакладную фармулёўку 17-га артыкула Канстытуцыі ў ягоным новым варыянце. Менавіта гэта, дарэчы, і параіў прэзідэнту падчас сесіі Вярхоўнага Савету старшыня камісіі па заканадаўстве Дмітрый Булахаў. Аднак прэзідэнт пакінуў ранейшы варыянт. Цяпер змяніць артыкул Канстытуцыі павінен Вярхоўны Савет. Аднак якія крытэрыі так званага роўнага статусу? Зразумела, што расійскай мове давядзецца надаць статус дзяржаўнай. Але ў такім разе трэба прывесці да адпаведнасці вынікам рэферэндуму і другую частку артыкулу, дзе гаворыцца пра свабоднае карыстанне расійскай мовай як мовай міжнацыянальных зносінаў. Усе гэтыя гарантыі павінны належаць і беларускай мове таксама. Але зразумела, што пры ўсім жаданні зрабіць беларускую мову мовай міжнацыянальных зносінаў не ўдасца. Такім чынам Вярхоўны Савет можа апынуцца ў прававым тупіку. Могуць узнікнуць пытанні і вакол змены дзяржаўнай сімболікі. Выявы новых герба і сцягу павінны былі знаходзіцца ў бюлетэнях для галасавання. На гэтую акалічнасць яшчэ месяц таму назад звяртаў увагу старшыня Цэнтр выбаркаму Аляксандр Абрамовіч. Як вядома, першапачаткова гэтак і планавалася, але перашкодзілі тэхнічныя складанасці. І цяпер, калі падыходзіць да пытання не з палітычнага, а з прававога боку, то апаненты прэзідэнта могуць выкарыстаць гэтую недакладнасць у спрэчцы аб прававых наступствах рэферэндуму. Змяненне сімболікі адбываецца праз прыняцце адпаведнага закону. У гэтым законе ўтрымліваецца падрабязнае апісанне ўсіх элементаў герба і сцяга, а таксама іх прапорцыяў. Менавіта такім чынам прымаліся ў верасні 91 года пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Што тычыцца так званых новых сімболаў, то іх апісанні як у бюлетэнях для галасавання, так і ў пастанове аб прызначэнні рэферэндуму адсутнічалі. Не выключана, што і гэта можа стацца зачэпкаю падчас прыняцця закона ад новай сімболіцы. Так што ў звязку з тым, што пытанні, унесеныя ў бюлетэні, былі сфармуляваны ў большасці юрыдычна непісьменна, назіральнікі не выключаюць, што абазнаныя ў казуістыцы юрысты пры жаданні маглі б прадставіць на будучыя сесіі парламенту пэўныя контраргументы.
Алена Радкевіч зачытала паведамленне агенцтва Павет. Відавочна, прэзідэнт Лукашэнка не турбуецца юрыдычнымі нюансамі рэферэндуму, але ўжо пачала ажыццяўляць яго вынікі. На прэзідэнцкім мерседэсе ўжо ўсталяваны БССР-аўскі сцяжок.
У папярэдніх перадачах мы больш увагі надавалі рэферэндуму, цяпер больш падрабязна пра выбарчую кампанію. Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большым сотні акругаў. Пры гэтым удалося дамовіцца з іншымі дэмакратычнымі арганізацыямі, напрыклад, з Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамадой, аб'яднанай дэмакратычнай партыі і ў большасці выпадкаў за пазбегчы канкурэнцыі дэмакратычных кандыдатаў у межах адной акругі. Камуністычная партыя, якая ўступіла ў альянс з аграрнай партыяй, выставіла сваіх кандыдатаў практычна ва ўсіх акругах. Галоўнай мэтай уладаў на выбарах у Вярхоўны Савет 13-га склікання было не дапусціць у парламент ніводнага дэпутата апазіцыі БНФ на чале з Зеноном Пазняком, паколькі менавіта гэтыя асобы мелі найбольшы досвед палітычнай дзейнасці і ўяўлялі для прэзідэнта найбольшую небяспеку. Витіскання на політичний маргінез так званих умірених демократів зробиться наступним етапом. Покуль же основна увага пропагандистської державної машини була сконцентрована менавіта на Народному фронті, а так само на некоторих відомих особах, які балотувалися у Верховний Совет і засвідчили себе в якості опонентів Олександра Лукашенки, як, наприклад, Станіслав Шушкевич, Геннадій Карпенко чи Станіслав Богданкевич. І ось що по гарячих слідах передавали кореспонденти «Свободи». У студії була Олена Тиханович.
Гэта вибори, у яких не було по великому рахунку передвиборчої боротьби. Больш того, вищейша державна особа відкрито заявляла об їх ігноруванні. Дык чому уладі не потрібні були вибори? На гэтым канцэнтруе сваю ўвагу наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Магчыма, не ўсе радыя слухачы памятаюць, што папярэднія выбары ў Верховны Савет адбыліся яшчэ ў 1990 годзе, калі яшчэ існаваў Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублікаў, а Беларусь уваходзіла ў яго ў выглядзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. З таго моманту прайшло шмат часу, але Беларусь засталася адзінай з усіх былых рэспублікаў савецкай краіны, якая не праводзіла новых выбараў. Як мне здаецца, калі б іх можна было не праводзіць увогуле, гэта быў бы самы лепшы варыянт для цяперашніх уладаў. Чаму? Калі на першых парах, пасля прэзідэнцкіх выбараў, паміж новымі уладамі і старой пракебельскай наменклатурай яшчэ існаваў нейкі раскол, дык дзесьці на пачатку сёлетняга года яскрава стала бачна, што ён у асноўным ужо пераадолены. Уся наменклатура ў адзіным імкненні зноў згрунтавалася вакол уладаў, а менавіта вакол прэзідэнцкай вертыкалі, адчуваючы, што гэта адзіны сродак яе выжываемы. У руках перагрупіраваўшайся партыі ўлады сканцэнтравалася неабмежаваная ўлада і каласальныя сродкі. І адзінае, што можа пагражаць гэтым людзям, выбары ў парламент. Таму партыя ўлады робіць усё, каб прынізіць іхняе значэнне. Чаго толькі каштуе заява прэзідэнта аб тым, што ён асабіста галасаваць не будзе, паколькі дэпутаты ўсё равно абманут. Такія негатыўныя адносіны да выбараў насаджаюцца і праз падкантрольныя сродкі масавай інфармацыі. Скажам, у апошніх нумарах газет «Савецкая Беларусь» і «Звезда» вельмі шмат места аддаецца рэферэндуму, а аб выбарах успамінаецца, як кажуць, між іншым. Указ аб роўных магчымасцях для кандыдатаў у дэпутаты па сутнасці перакрэсліў усю агітацыйную работу. Напрыклад, у Менску гарадскія ўлады выдалі прынцыповую забарону на размяшчэнне плакатаў і ўлётак усюды, акрамя спецыяльна прызначаных месцаў, інакш кажучы там, дзе іх ніхто не чытае. Паводле словаў юрыста Уладзіміра Пажанова, ні адзін выбарчы ўчастак не мае падрабязнай інфармацыі аб зарэгістраваных кандыдатах, выбаршчыкі не ведаюць іх прозвішчу, прыналежнасць да партыі і гэтак далей. Дарэчы, сёння, калі я асабіста галасаваў на старажоўскім участку ў Менску, утварылася чарга, хаця бюлетэні атрымалі ўсяго з дзясятак чалавек. Людзі, асабліва старэйшыя, дапытваліся. На мой погляд, зрыў выбараў стаў мэтанакіраванай дзейнасцю ўладаў. І не толькі ў апошні месяц. Усё пачалося з закона аб выбарах, які ў адрозненні ад краінаў з развітой дэмакратыі прадугледжвае вельмі жорсткія рамкі дзеля таго, каб прызнаць выбары адбыўшымися. Для гэтага патрэбна, каб у іх удзельнічалі не менш як 50% плюс адзін выбаршчык. Зразумела, каб столькі людзей прыйшлі на кожны ўчастак, патрэбна шырокая перадвыбраная кампанія. Яе ж, як ужо адзначалася, не было. А таму цяжка верыць у тое, што неабходная колькасць людзей пойдзе на выбары. На жаль, грамадства падманатае, у якім становіцца ўсё больш жабракоў, сваю незадаволенасць цяперашнім Верховным Саветам аўтаматычна пераносіць на парламентарызм як сістэму. На мой погляд, тут праяўляецца яшчэ адзін з запланаваных партый улады хадоў. У апошні час па тэлебачанню рады проста здзекваліся з дэпутатаў. Яны быццам бы нічога не вырашаюць, а толькі топчуцца ля мікрафонаў. На вялікі жаль, гэта таксама ўплывае на людзей, якія не разумеюць, што менавіта ў дыскусіі нараджаецца якасць законаў, ад якой у сваю чаргу належыць і якасць нашага жыцця. Вядома, усім цікава, як галасаваў сёння прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ён паведаміў журналістам, што выказаўся станоўча па ўсіх чатырох пытаннях рэферэндума, што тычыцца кандыдата ў дэпутаты, так Олександр Рагорович викреслив усіх, включаючи Геннадія Карпенку, який балотується у парламент по Машеровській окрузі.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
1995 год был отметен імкненням Александра Лукашенко, як мага цесней привязать Беларусь до России. Поводле официальных даденых Центральной выборчай комиссии, на референдуме, який Лукашенко провел у травня 95-го, 83% удельников выказались за экономичную интеграцию с Российской Федерацией. Одразу после обвещения выников референдуму Державная Дума России, где больше складали коммунисты и жирновцы, приняла заяву, у якой говорилось, цитую, «З натхненням успрыняли выники промога народного волевыявления 14 травня 1995 года, якое подтвердило неухильное имкнение белорусского народа до яднання за Россией». Выказанная позиция белорусского народа по пытаниях про стосунки с Россией об статусе русской мовы и об державной символице стала переконавшим свечением глубокого разумения коренных интересов двух наших братских народов. Конец цитования. Незразумело было, чем же так погони и бел-червоно-белый стяг докучали российцам. Белорусский народный фронт, який в той час был ведущей оппозиционной силой, заявил, что не признає выники этого референдума легитимными, але для Лукашенко это уже не имело никакого істотного значения. Формально он отримал право проводить политику интеграции, а фактично политического, экономичного и войскового объединения Беларуси и России. Але за 3 года независимости уже были створены все потребные державные институции, уключно с войском и уласной грошовой системой. Верховный Совет 12-го скликания принял хай и не идеальное, але адрозное от России законодавство практично во всех галинах, у тымлику и в галине мытной политики, внешнеэкономичных субезев, и развернуть это одразу на 180 градусов у бок Москвы было непростой задачей. Але, как казали, нема таких крепостей, якія не могли б узять большевики. Еще у жнивни 94-го, одразу после инаугурации Лукашенко, была подрихтованная домова с Россией, якая ставила Беларусь у еще большую экономичную залежность от Москвы. Одночасно имкливо погоршались относины с Заходом. Разбуралось все то, что с такой тяжкостью сдобывалось у 91-м, 92-м и у 93-м годах. Але самая имкливая сдача позиций под Москву отбывалося у войсковой сферы. У початку 95-го Лукашенко протягнул аренду России войсковых объектов у Вилейца и Уганцевичах. Москва активизовала утягивание Беларуси в орбиту своих войсковых интересов, скористовывающую систему коллективной безпеки СНД, до якой Беларусь долучилась еще при Кебельчу-Жушкевичу у 93-м годе, не глядячи на супротив парламентской оппозиции Белорусского народного фронту. Лукашенко активно подтримливал интеграцию войсковой сферы, хотя это и суперечило конституционному положению про нейтралитет краины. Вот что передавал на хвалях свободы у кастрычнику 95-го Олесь Ліпай.
Стримливаючи свои патриотичные почутці, треба признать, что сапраўды апошние внешнеполитичные заходы и заявы белорусского керавництва принесли великую шкоду имиджу Украины на международной арене. Пригадаем хотя бы бесподставные обвинувачивания у адрес польской солидарности и США у дотычности до организации страйку на Менском метрополитене. Те недавнюю поездку Владимира Замяталина у якости отмыслового посланника белорусского президента у Ирак, краину, якая из-за пануючего у ее режиму опынулась у международной изоляции. Особная сторонка истории хворобы молодой белорусской внешней политики – сотрудничество с международными военными организациями для выполнения обязанностей по скорочению сбраению. Памятные еще жаркости вокруг утягивания Беларуси в договор об коллективной безопасности краин содружности – Врешті-решт тоє було зроблено. Інша справа, що і гетеє дитя СНД оказалося мертвонародженим. З приходом на посаду президента країни Олександра Лукашенки актуальність набула тема виконання Білоруссю міжнародних домовленостей. Негледзячи на декларації керівництва республіки, міжнародна супольність зараз не вельми нам довіряє. Тая ж The Washington Times, ніби відказуючи на запевнюванні високопоставлених білоруських воєнних об тим, що наприкінці 1996 року з території республіки будуть вивезені опошні ядерні озброєнні, говорить об подозренню в захованні від міжнародного нагляду нейкої кількості ракет СС-25. Одной из подстав такого недоверу явилось раптовное припинение от тому выконания Беларусью своих обовязков поводле домовы об звычайных узброенных силах у Европе. Зараз, правда, знищение бронетехники и военных самолетов одновлено, але тут на сцену знову выступая российский фактор.
У чем же выявился этот российский фактор, про який пригадывал Олесь Ліпай? У кастрычніку 95-го падчас сустрэчы з памочнікам генсека НАТО Герхардам фон Мольтке прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір заявіў, што далейшы ўдзел Беларусі ў натаўскай праграме «Партнерства дзеля міру» магчымы толькі пры ўмове ўзгаднення пазіцыі пры непасрэдным удзеле Расійскай Федэрацыі. Пра гэта на хвалях «Свабоды» распавядаў Олег Груздзіловіч.
После того, как у початку весны президент Лукашенко в Брюсселе поставил свой подпись под программой «Партнерство для миру», сотрудничество Беларуси и НАТО так и не набыло рысы тривалого процессу. Тому визит политического помощника генерального секретаря НАТО у Минск и не мог стать истотной изъявой в внешнеполитичном жизни Беларуси. Было бачно, что обидва боки к этому визиту поставились как к шараговому мероприемству у деловых календарах. Белорусский президент подкресленно не захотел примать посланца с Брюсселя и доручил эту справу премьеру Чигиру. Той провел мероприемство худко и стипло, так что оно навод не набыло великой прессы, бо на пресс-конференцию из Мольтки не были запрошены корреспонденты свободных выданий. Со своего боку Генрих фон Мольтке и не имел надеи на теплый прием. И он подкреслил, что его визит – это разведка. Спроба, цитую, «высветлить позиции Беларуси относно махчимости поширения блока НАТО и сотрудничества у померах ведомой программы о партнерстве». И что же высветлил у Минску господар фон Мольтке? Треба зауважить, что у статле вероснёвских подзей у Боснии адмовных заяв Росії у бок НАТО і підтримку, яку виказував неодноразово військової політики Росії Лукашенка, на ніякі зміни у його курсі розлічувати не доводилося. Але потім, як ми відаємо, білоруський президент безпоспехово з'їздив у Сочі до Єльцина, раптом одновив знищення танків, зустрівся з американськими бізнесменами. Короче, кажучи, у натовских керовников, махчима, з'явилися некие сумнения на конт цалком правосходней ориентации белорусского президента. И как бы эти сумнения не проверить, и был накированный в Минск фон Мольтке. Зараз можно казать, что его спастило расчарование. Подчас размовы с белорусским премьером Михаил Чигир неодноразово заявил, что Беларусь супрать плану поширения НАТО на усход. А относно супрацовництва у рамках программы «Партнерство для миру» была обвешена такая вельми складанная формула. Цитую Чигира. «Наше знато супрацовництва махшима только с умовой узгоднения позиции при непосредственном уделе российского боку». Формально эти слова можно перекласти на вот так. «Без уделу представников российского уряду мы не беремся навод размовлять с вами об неким партнерстве». Дипломатичная мова, ведома ж, не такая категоричная, и все ж зрозуміло, что после этой заявы натовское керівництво уже не має ніяких сумнений относно певной залежности Минска от Москвы у військово-політичних питаннях. Тому на урадці слід шакать, что партнерство поміж НАТО и Беларусью неяк активизуется. Белорусское керівництво кончатково пришепило себе до российской войсковой машины, и воспринимать его как самостоятельную частку у Брюсселя уже, видать, не будут.
Таким чином, прем'єр-міністр Білорусі Міхайло Чигір фактично констатував розворот країни від Європи у бок Москви. Як гэта не падасца дзіўным, але беларускія генералы ў кастрычніку 95-го былі настроеныя менш прамаскоўскі, чым прэм'ер-міністр Чигір. Вось што паведамляў Алесь Ліпай.
Нашы высокапастаўленыя ваенныя, у адрозненні ад прэм'ера, адназначна заявілі, што кіраўніцтва рэспублікі лічыць неабходным развіваць супрацоўніцтва з НАТО ў рамках праграмы партнёрства дзеля міру. Аднак гэта толькі дэкларацыі.
А Лукашенко ў тыя дні знаходзіўся ў Нью-Йорку, і беларуская дыяспара наладзіла пікет. Рэпартаж рабіў Сяржук Сокалаў Воюш.
Блізу 200 асобаў, якія занялі адведзеную прастору на 47-й вуліцы Нью-Йорку, трымалі ў руках бела-чырвона-белыя сцягі і плакаты, на якіх было напісана: «Лукашенко – калега Фіделя Кастра і Саддама Хусейна. Не царызму ў Еўропе». «Серб і молот» значыць «Лукашенко», «Лукашенко» значыць «свастыка». Многія трымалі ў руках перакрэсленыя партрэты прэзідэнта Беларусі. А на адным з плакатаў Александр Рыгоровіч у выглядзі кіраванай рукой Москвы марыянеткі у чырвона-зялёнай кашульцы мерыўся пацэліць з лука ў балён з амерыканскімі спартоўцамі. Раз-пораз перад дэманстрантамі паўставала постаць таго ці іншага прамоўцы. Іхныя выступы я папрасіў падсумаваць ведамага беларускага дзеяча на эміграцыі доктара Вітаўта Кіпеля.
Основная мета нашей сборки выказать три такие моменты. Первое, мы протестуем супраць Лукашенко и ягонай команды, ягонага ураду у политике, якую он проводит по знищению белорусской державности. Мы протестуем супраць ягонага завихання перед Москвой. Мы протестуем супраць ягоных выказываннях супраць беларускай мовы. Мы протестуем так само супраць ягонага погляду на Беларусь. Он ее ненавидит. Это первое. Другое. Мы апелюем до беларускага народу, что процесс демократичный у ихных руках. Калі помылились раз, калі помылились два, выбираючи человека ворожего до белорусской нации, яны могут это поправить. Мы, як белорусы, вольно апелюем до народу, калі ласка, будьте разумными у наступных выборах. И третье, мы заявляем, что наша политическая деятельность начинается. Но мы бачим, что этот урад не демократичный, диктатура начинается, диктатор Лукашенко становится на пьедестал. Этаким парадком мы не можем сходиться с этим усим, и тому мы будем вести политическую деятельность так, как и навелася у часы перед обещанием белорусской независимости.
Падчас згаданай дэманстрацыі кааліцыя ў абарону дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі прыняла адмысловую заяву, якую падпісалі Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі, Беларускі інстытут навукі і мастацтваў, арганізацыі ветэранаў, моладзі ды іншыя. Рэспубліка Беларусь пад кіраўніцтвам прэзідэнта Лукашэнкі, чытаем у заяве, паступова апускаецца ў прорву беднаты і прыгнёту. Президент Лукашенко і ягоная команда порушають Конституцію України, ігнорують законодавчий орган, відкидають рішення Конституційного суду і топчуть демократичні свободи і права чоловіка. У заяві у приватності відзначається збиття депутата Верховного Совету, позбавлення посадов шерегу редакторів і заборону на друк опозиційних газетів і телевізійних програмів, заборону свободних профсоюзів, збиття американських повітряних шаров, антирынкавы накірунак палітыкі і гэтак далей. Заява заканчваецца словамі: «Мы хочам нагадаць кожнаму, што Беларусь ляжыць паміж Москвой і Берлінам, паміж усходняй і заходняй Еўропай, і развіццё падзеяў у Беларусі павінна быць прадметам заклапочанасці сусветнай грамадскасці, калі яна хоча пазбегнуць канфрантацыі паміж Усходам і Захадам».
Таким чином, один з лідерів білоруської діаспори обвестив про відновлення політичної діяльності діаспори. І напереді була активізація Ради Білоруської Народної Республіки як представника ідеалів акту 25 заковіка. А ще праз некілька місяців, у весну 96-го, супраць аб'яднання Беларусі і Расіі выступілі ўжо не дзясяткі беларусаў жыхароў Нью-Йорку, а выйшлі на вуліцы Менску дзясяткі тысячаў беларусаў.